Bueno, xa ben sabedes, isto é tempo de jazz. Non somos Ana Prieto, Luis Cuntín no micrófono. Hoxe é 10 de agosto de 2021 e hoxe é a emisión 947 deste tempo compartido. Un tempo que se vai de vacacións as próximas 3 semanas, pero vos deixamos en Tupperware a comidinha. Así que os nosos tres vindeiros programas, o 948, 949 e 950, a cifra máxica, van ser diferidos. Pero hoxe, a nosa última emisión en directo, neste agosto incerto, cambiante, mudante, aquí cando son as 10 da noite en Radio Tui e nos, traballando desde Radio Redondela, lanzamos as ondas este tempo, tempo de jazz. Como sempre, lembrarvos que en Radio Redondela estaremos ás 11, no resto de emisoras de Radio Fusión, o xoves, e en reemisións respectivas en Radio Tuya, Radio Redondela o sábado, e no resto de Radio Fusión en domingo. Bueno, digo no resto de Radio Fusión, aquelas de Radio Fusión que nos aproveiten, que creo que son as máis delas. E tamén dicir que hoxe continuamos co argumento que levamos debullando xa 3 semanas atrás, Billy Strayhorn in Memoriam, un friso que quere lembrar aquel que fora alter ego de Duke Ellington, que foi tamén en por sí excelente compositor, arranxador, letrista, a figura senlleira da arte afro-norteamericana na clave que nos ocupa neste programa. O jazz. Un pouquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Para facer memoria de Billy Strayhorn, comezábamos hai unhas semanas pois poñendo unhas grabacións de un disco que é a orquestra de Duke Ellington, pero no que Ellington non está, está só Strayhorn e que editara Verve, aquel Johnny Hodges Soloist with Billy Strayhorn and the Orchestra. Nas semanas seguintes, levamos xa 3, esta sería a cuarta, pois escoitamos un disco que se chamaba Blues Aplenty, unhas sesións en cuarteto, sexteto, septeto, para Verve registradas en abril do 58. E a semana pasada, non se me acordou dicirvolo, verdadeiramente cambiamos de disco. Seguíamos no 58 e noutras sesións lideradas por Hodges, as terceiras lideradas por Hodges, unha nominal Johnny Hodges and His Orchestra, realmente un septeto de Johnny Hodges, para unha producción de Verve tamén, esta editada xa no 59. É dicir, os tres últimos temas que escoitamos outro día, Just a Memory, Big Shoe e Let's Fall in Love, pertencían xa, inda que non o advertira, a esta producción. Grabada nos Nola Studios o 14 de agosto do 58 por unha nominal Johnny Hodges and His Orchestra, que son realmente un sexteto e septeto de Johnny Hodges. Producción de Norman Granz e editados dentro dun álbum a nome de Duke Ellington and Johnny Hodges plus others, o sea, Johnny Hodges e Ellington máis outros. Disco que podedes encontrar no mercado que se chama Side by Side, editado por Verve en 1959, reeditado unha che de veces. Bueno, pois aí estábamos escuitando música. Imos completar a nosa referencia a este disco con dous temas máis. Ruined, un disco de un tema composto por John Cornelius Hodges, o sea, por Johnny Hodges, ex aequo con Edward Kennedy Ellington, con Duke Ellington. Un blues atípico que dá lugar ao protagonismo de Hodges. Un disco no que o piano está na man de Billy Strayhorn, o mesmo que os arranxos, con Wendell Marshall no contrabaixo, Papa Joe Jones na batería e unha sección melódica de luxo. Ben Webster no saxo tenor, Hodges no alto, Lawrence Brown no trombón e Roy Eldridge, Little Jazz, na trompeta. Comezamos a escoitar a completar a escoita deste disco que estaba baixo a dirección musical do noso homenaxeado Billy Strayhorn, con este tema Ruined que un blues atípico a maior gloria e honra do protagonista da sesión, Johnny Hodges. Pois completamos agora a escuita deste disco cun tema que a min pareceme máis interesante, outra composición de Johnny Hodges, outro tema breve, en este caso escasamente 3 minutos, un blues, unha pequeniña xoia de 3 minutos, que era a especialidade da casa, con solos por orde de Hodges, Eldridge, Ben Webster e Lawrence Brown. Por certo, nun estilo un pouco máis viril, un pouco máis traveso do que era habitual nel, que era un home pois máis de baladas, doces, ás veces abeirando o cursi. Non este o caso, neste Bent One.
Thank you.
Bueno, tras la escoita destes dous temas en septeto, no, septeto de Johnny Hodges, avanzamos cronolóxicamente. Deixamos atrás o ano 58, as edicións no 59 e os traballos para Verve. E imos situarnos pois nunha producción que foi rexistrada o 3 de decembro do ano 59. Por unha selección da orquestra de Ellington, Duke Ellington and His Award Winners, algo así como Duke Ellington e os seus gañadores de premios. Disco rexistrado para Columbia, que Columbia edita o ano seguinte, no 1960. O disco chamase, o título do disco é Blues in Orbit e está a nome desta formación que vos dicía, que é unha versión reducida da orquestra. Duke Ellington and His Award Winners. Foi grabado no mítico estudio de Columbia na Rúa 30 Este de Nova York, unha célebre igrexa ortodoxa desacralizada que serviu como estudio para Columbia e no que se registraron importantísimas produccións de música clásica, do teatro musical e algúns discos lendarios do jazz, como por exemplo King of Blue. Pois foi neste estudio que Teo Macero, como produtor e encargado do son, pois registrou este Blues in Orbit de Duke Ellington and His Award Winners. Imos escoitar o primeiro tema, un par de un tema en concreto deste disco. Blues in Blueprint, algo así como blues nunha impresión azul. Precisamente impresión en sentido gráfico. Precisamente tema impresionista, cromático, con protagonismo do clarinete baixo de Harry Carney, e tamén de Ray Nance na trompeta. Un tema moi original, un tema moi de concerto, un tema cheo de swing, no que escuitamos o batería tocar coas mans e que en xeral tímbricamente resulta sorprendente. Este Blues in Blueprint é un blues convencional con Ray Nance na trompeta, Britt Goodman, Buddy Good e Matthew Gee nos trombóns e a sección de canas e pois facendo, digamos, alterando un pouco os seus papéis. Johnny Hodges está no alto, Russell Procope no clarinete no alto, Jimmy Hamilton no clarinete e no tenor. Quere decirse que estes músicos en algún momento do tema tocan o clarinete e en algún momento o alto, Russell Procope, e Hamilton o tenor. Únicamente Hodges se limita ao saxo alto e Harry Carney limítase ao clarinete baixo. A combinación, os trombóns moi en segundo lugar e o protagonismo é, por tanto, para os clarinetes a trompeta de Ray Nance e neste disco alternanse no piano Ellington e Strayhorn. Neste tema, o pianista é Strayhorn, os arranxos son ex aequo entre Ellington e Strayhorn e a sección rítmica está completada por Jimmy Good no contrabaixo e Jimmy Johnson na batería. Imos escoitar e disfrutar deste tema elintoniano até a médula que se titula Blues in Blueprint. Thank you. Ben, con orquestra completa, rexistrárase en California o 20 de xuño do 60, porque estes eran de facer un LP nun día, como moito en dous, non? Entón, en Los Ángeles, en California, o 20 de xuño de 1960, entrou no estudio Duke Ellington and His Orchestra e cunha producción de Irving Townsend, editou un álbum a nome desa formación titulado Piano in the Background, editado tamén por Columbia no mesmo ano que o disco anterior, que Blues in Orbit, en 1960. Aquí non se trata dunha selección da orquestra. Aquí está a orquestra no seu completo, no que o conxunto, digamos, o conxunto do disco. Non obstante, ocorre unha cousa, bueno, que agora veredes. A formación de trompetas é pouco habitual, se ve que era un momento de transición da orquestra. As trompetas son Willie Cook, Andrés Marenguito, Eddie Mullens e Ray Nance. E, bueno, estos están secundados con Lawrence Brown, Britt Goodman e Buddy Guth nos trombóns. Temos a Russell Procope, que aquí, xunto con Johnny Hodges, pois destacan no alto, con Jimmy Hamilton, que toca neste tema o clarinete, e Paul Gonsalves, o tenor. Harry Carney, no barítono. O máis destacado deste tema, e quero chamar a atención, é que ides escoitar unha versión de saxos, eu creo que habería que decir con propiedade, de Canas Lendaria. E o tema, basicamente, é unha gozada dun soli. Que un soli? Pois un soli é unha secuencia melódica interpretada por unha sección que nós percibimos como unha melodía única ou unísono, pero non é unha melodía única ou unísono, é unha melodía polifónica na que as distintas voces xogan distintos papéis. E, bueno, para facerlle xustiza hai que insistir. Russell Procope toca o alto, Johnny Hodges toca o alto, Jimmy Hamilton o clarinete, Paul Gonsalves o tenor e Harry Carney o barítono. Hai, por tanto, dous saxofóns altos, un saxofón tenor, un clarinete e un saxofón barítono. Billy Strayhorn é o responsable dos arranxos xunto con Ellington e ele é quen está sentado ao piano. Aaron Bell no contrabaixo e Sam Wiwart na batería. O tema titúlase Dreaming Sort of Thing, unha cousa como unha especie de soño, sería a traducción, e é unha composición orixinal do noso homenaxeado, de William Thomas Billy Strayhorn, que en toda a música que estamos escoitando, como vedes, pois aparece como un alter ego de Ellington, como un home que está nestas sesións todas de Ellingtonia, de grupos relacionados con Ellington, pois xogando o papel de director musical, arranxador, co-arranxador, pianista, etc. Ben, esta é unha composición de Strayhorn que a orquestra, con esta formación un pouco sui generis, gravou para este Piano in the Background, editado por Columbia en 1960, que se rexistrara o 20 de xuño daquel ano en California. Dreamy Sort of Thing. Isto é, señores, a orquestra de Duke Ellington. Isto é lenda viva do jazz e esta é unha demostración sobranceira de gusto, de exquisita execución musical por parte dunha sección de Canas que foi lendaria na historia desta música. Strayhorn incorporouse á orquestra de Ellington, non o sei agora con certeza, no ano 38 ou 39. El veu morrer no 67, 68, 69. Bueno, o certo é que colaboraron xuntos case 29, case 30 anos, prácticamente 29 anos ininterrumpidamente, ainda con uns anos que parece ser que un pouco molesto cas cousas do Duque. Strayhorn marchou un pouco pola súa conta, viviu en París, viviu cun amante, cun compañeiro sentimental, e saliu un pouco fora da órbita de Ellington. Contase, cando se conta a historia de Strayhorn, sempre se conta, bueno, pues que el chega, que se incorpora a orquestra, en fin, con absoluta e plena confianza por parte de Ellington, que de alguna maneira, no, moi no seu estilo, como facía coas súas amantes e con, pues, o colle un pouco como discípulo, pero como alter ego así público, un pouco como Batman e Robin, non? Pero vai ter Strayhorn unha oportunidade na famosa folga de 1940. Está moi comentado, podedes buscalo na internet, en calquera enciclopedia do jazz. A ASCAP, unha asociación xestora de dereitos musicais, tivo un cristo co sindicato da radio americana, porque quería que lle pagaran máis dereitos polas emisións. O sindicato de radios dixo que non, e entón a ASCAP prohibiulle os seus membros, o sea, limitou os seus membros, que a música que estaba registrada en ASCAP non podía emitirse pola radio. Isto durou, isto, boa parte do ano 40, todo o ano 41 e un pouquichiño do 42. Que significaba isto? Que para Ellington a ruína, porque os royalties por emisións de radio eran importantísimos na supervivencia da orquestra e prácticamente todo o repertorio que el tiña estaba registrado en ASCAP, que era do que el formaba parte. Veu no ver Deus, como se di comúnmente, porque tiña dous compositores adicionais que non estaban, que non registraban normalmente en ASCAP, sino en BMI, que eran Billy Strayhorn e o seu propio fillo Mercer Ellington. Así que naqueles anos estes dous homes xeraron prácticamente un repertorio alternativo. Moitos dos temas daquel repertorio alternativo quedaron para sempre na mítica da orquestra de Ellington como temas, bueno, pues un pouco inesquecibles e asociados, digamos, para sempre á música ellingtoniana. Bueno, pois esta é un pouco a historia de moitos temas. Ben, Ellington ten moitas composicións de carácter impresionístico, nas que mediante o uso de cromatismos musicais xogando coa paleta tonal quere recoller, verdad, e pois imaxes, cores, etc. Strayhorn competiu abertamente con el nese terreo. E un dos legados de Strayhorn no libro de Ellington, no compendio de composicións que se relacionan ca orquestra de Ellington, é a fermosísima canción Passion Flower, a flor da paixón, que imos escoitar a continuación. Pero agora xa non se trata de músicos da orquestra de Ellington xogando a ser orquestra de Ellington ao servizo dun solista de Ellington, recomposición ou deconstrucción da orquestra de Ellington. Agora estamos diante dunha formación liderada por Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, quen en fin, vai liderar estas grabacións. Pero, en todo caso, isto é un pouco a música que imos escuitar a continuación, non? Ben, Passion Flower. Imos escuitar unha versión que non é dun disco. Hai un álbum recopilatorio, Duke Ellington and His Orchestra. Hai un álbum que recompila música deste período que se chama A Secas Billy Strayhorn e que editou no ano 87 Música Jazz en Italia. Isto non foi editado en Estados Unidos, isto sacámolo dun disco europeo, Música Jazz Italia. E que fai Música Jazz Italia no ano 87? Bueno, pois no ano 87, e enseguida xa, por tanto, en edición CD, publicar algunhas transcricións radiofónicas. As transcricións radiofónicas son moi interesantes porque son como máis longas, non teñen a limitación aquel un pouco do tempo de estudio, de facer cortes de tres, en torno a tres minutos, excepcionalmente a máis, quinda que xa a tecnoloxía permitía temas longuísimos. Ellington mesmo fixera o diminuendo e crescendo in blue, que era diminuía por unha cara e facía o crescendo pola outra, e na que fixera estas cosas, bueno, psicolóxicamente seguían un pouco naquel esquema de tema de tres minutos, tema de catro minutos, tema como moito de seis minutos. As transcricións radiofónicas responden moito máis pois o que era unha actuación en directo. Imos coitar unha versión de Passion Flower rexistrada nunha emisión radiofónica dunha emisora da View New desde o Club Basin Street East de Nova York. Isto grabouse o 14 de xaneiro de 1964 por Duke Ellington e a súa orquestra. Estaba ali unha colección de trompetistas impresionante, Quitty Williams, Cat Anderson, Herbie Jones e Rolf Erickson, pero únicamente imos escoitar a Erickson, imos escoitalo no fiscorno, facéndolle ademais un pouco emulando a Clark Terry, de quen logo falaremos. Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, este no baixo, son os trombóns, pero non interveñen neste tema. E volvemos a ter aquí un xogo magnífico de canas, con Russell Procope no clarinete, Hoyes en silencio, Hamilton no clarinete, Paul González en silencio e Harry Carney o clarinete. Non o clarinete baixo, o clarinete. Por tanto, Rolf Erickson, fliscorno, Russell Procope, Jimmy Hamilton e Harry Carney clarinetes, con Jimmy Hamilton como solista, Duke Ellington no piano, arranxos de Ellington e Billy Strayhorn, Ernie Shepherd no contrabaixo e Sam Wiward na batería. E esta bonita, bonitísima canción de Billy Strayhorn, impresionista, sin límites de tempo, cun solazo e un riff espectacular de Rolf Erickson no fliscorno nesta versión de Passion Flower. Bueno, y agora, nada, axoinémonos para rendirlle homenaxe, un dos momentos álxidos da nosa homenaxe, a William Thomas Billy Strayhorn. Strayhorn presentouse de adolescente prácticamente, pois con composicións e arranxos a Ellington. E algunhas das súas composicións e máis célebres son de cando era apenas un adolescente. Escoitábamos a semana pasada Satin Doll, que el dedicara a súa nai. Era un adolescente cando compuxo a música e a letra de My Little Brown Book, o meu pequeno caderno marrón. E era un adolescente cando compuxo Life is Lonely, a vida é solitaria, que logo despois retitulou como Lush Life, algo así como Vida Garbosa. Unha referencia chea de saudade, nostalxia e decadencia, o enfoque parece o dun tango, á vida nocturna. Aquí é da mesma sesión, é dicir, do 14 de xaneiro do 64, están Ellington e a súa orquestra, isto non se editou nunca, editou no Música Jazz Italia no 87, é unha emisión radiofónica, pero aquí a orquestra cala e William Thomas Billy Strayhorn sentadiño o piano, pois vai e canta co único acompañamento de Ernie Schipper no contrabaixo e Sam Wiwar na batería, canta o seu propio tema Lush Life. Bueno, estamos rendindo yo homenaxe a Strayhorn, pero Strayhorn era un cantante malucho. Lush Life é unha canción dificilísima de cantar porque ten unhas mudanzas de rexistro, unha estrutura armónica ben complicada, e Strayhorn foi quen de concebila e de poñela no papel. A versión, creo que a miña versión persoal de Lush Life, duchándome, é superior á de Billy Strayhorn. Pero este tema que imos escoitar, bueno, pues ten o mérito de que ides escoitar a Strayhorn cantando a súa propia canción e tocando o piano, é doado imaginar o fume dos cigarros, o ambiente dun clube nocturno, e Strayhorn, pois probablemente capaxariña así un pouco frouxa, altas horas da madrugada, e nunha pausa do show da orquestra, Strayhorn ten este momento de confidencia, de relaxación, co seu público, que lle aplaude, que tamén oímos falar, os vasos, en fin, chocar e todas estas cousas, pero en ese ambiente, pois a verdade é que resulta acaído nesta homenaxe escoitar da súa propia voz, da voz de quen a compuxo, esta Lush Life.
I used to visit all the very gay places, come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distingué traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again. A trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too.
Bueno, contéis en veces a historia de Take the A-Train, o na que, en fin, historia e lenda confúndense. Ellington, por fin, no segundo intento de Strayhorn, cede e dille, veña, vente para Nova York e te vou dar unha oportunidade de camiño orquestra. E dille, bueno, e como fago? Entón non se sabe moi ben se foi Ellington ou alguén da orquestra que lle, ali lle puxo nun cacho de papel. Mira, chegas a Central Station, baixas e colles a liña, o tren A do underground, do metro, que te vai levar a Harlem. Un tempo despois, William Thomas Billy Strayhorn comporía sobre esas notas este tema, Take the A-Train, que foi para sempre o tema co que a orquestra pechou as súas actuacións. Sobre a letra, nunha enciclopedia vos dirá que a compuxo William Thomas Billy Strayhorn sobre aqueles apuntamentos coas señas do local de ensaios de Ellington en Harlem. O certo é que quen primeiro lle puxo letra foi Joya Sherrill, a cantante da orquestra, que era pouco máis cunha adolescente, e din outras fontes que a letra é dela. Outras fontes aínda engaden a Lee Gaines, Otto Lee Gaines, o cantante, como autor da letra. Bueno, non importa. Take the Train é un tema musical de William Thomas Billy Strayhorn que está por dereito propio na historia do jazz. A versión lendaria coa que a orquestra despedía os seus concertos era con Ray Nance facendo un extraordinario solo de trompeta e a orquestra en toda a súa plenitude, pois como despedíndose, como que se marchaba, digamos, neste tren. Pero aquí temos unha versión moi interesante, versión rexistrada en Nova York nun estudio que descoñecemos o 30 de xuño do 65, por un grupo agora sí liderado por Strayhorn, The Billy Strayhorn Combo. Produciuno Duke Ellington e Billy Strayhorn coproduciu. E hasta que en 1992 Red Baron non o presenta nun recompilatorio, Lush Life, este tema non era coñecido. Son unhas sesións con Bob Wilber, que é un músico extraordinario. Bob Wilber é un home do jazz tradicional, pero que sempre quixo presentar o jazz tradicional nun contexto moi contemporáneo, moi avanzado, moi de vanguarda. E aquí temos unha selección de músicos impresionante e só con non todos con relación con Ellington. Vamos a ver, imos escoitar a Clark Terry na trompeta e no fliscorno. Bueno, isto é unha pasada, porque está claramente tocando cada instrumento cunha man. Ten nunha man unha trompeta e noutra man un fliscorno. E fai chamada e resposta dos dous instrumentos. Bueno, Clark Terry é un dos virtuosos máis insultantes da historia do jazz e isto é verdadeiramente para escuítalo. Clark Terry a min parece un músico minusvalorado, porque Clark Terry ten unha peculiaridade que a min me encanta. Clark Terry é un músico que toca coa sintaxe do bebop, pero co timbre do jazz clásico. Isto non o fixo ninguén. Es decir, hai trompetistas clásicos e trompetistas contemporáneos. O único tipo que eu teño oído facer solos bebop, de construcción bebop, de concepción bebop, usando, por exemplo, sordina, é a Clark Terry. Hai que descalzarse e, ademais, Clark Terry, bueno, xa sabedes, é un tipo que está aquí no corazón da historia do jazz, en fin, amigo de Miles Davis, el decía que lle enseñou a Miles Davis a pelexar, a defenderse, porque Miles Davis era un pijo. Clark Terry era un tipo destos de barrio, complicado, non? El decía que quen enseñou a pelexar sucio, facendo trampas, con patadas, en fin, en sitios inapropiados e tal e cual, que quen fixo un auténtico gamberro de Miles Davis foi Terry. E Terry fora un solista moi destacado na orquestra de Ellington e aquí, pois, recupérano para esta sesión do Strayhorn Combo. Bo Wilber está no clarinete, Strayhorn no piano e nos arranxos, Wendell Marshall no contrabaixo e Bill Dave Bailey na batería. Unha versión sui generis, magnífica polo solo de clarinete, pero magnífica polo doble xogo de trompeta e fliscorno de Clark Terry de Take the A-Train.
Thank you.
Pues igual que a Orquestra de Ellington despedíase con Take the A-Train, Ana Prieto e Luis Contín despídense hoxe de vos nesta noite do 10 de agosto con Take the A-Train. Despídense non, xa se despediron. A próxima vez que estemos nos vosos oídos e no voso corazón, sexa porque estades escuitando unha remisión deste programa, sexa porque é un programa novo, sexa porque estades indo os podcasts, que é o que vos vai saudar? Este repenicar de tambor. Collín aí a Ana un pouco desprevenida, aí houve un segundo de demora na entrada do repenicar de tambor. Pero bueno, que agosto, levamos un curso, levamos 946 programas e claro, isto xera unha inevitável fatiga. Bueno, imos disfrutar do verán, pero imos deixarvos, xa vos dixen, enlatados, hai que sacarlos un pouco antes da nevera para que se temperen, tres programiñas máis de Tempo de Jazz para que pasedes agosto. Seguiremos rendindo esta homenaxe a Billy Strayhorn e seguiremos todos eles como tal que os facemos en vivo agradecendo a vosa presenza. Lembrando que este é un programa en ida e volta que sin vos non ten sentido. Dándovos a boa noite despois deste tempo compartido que agora se despide. Un tempo que foi voso, noso, de todos. Tempo de Jazz.